Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogsuna Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 24-nji mart, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýada urulan terror hüjümlerini ýogalan 34 pidanyň hormatyna ýlan edilen ýaş we guman edilen terrorçylaryň gözlegi barada soňky maglumatlary berer.
It was an act of war carried out by radical Islamic terrorist ISIS.
Batkir vilayetinde Demirbel ve Uvansa'nın Türkmen terbetine kolu yerlerine ker stratejik nokotların cengçilerin eline geçenini kaydırıyor. Mar vilayetinde gök bağları yıkılıyor. Yurt içinden dükkan evlerine ne kompensasiya ne başka iş yerleri ködürleniyor diyen havar geliyor. Bu arada hem malumatlarımız dinlerdiniz. Türkmen prezidenti yurtta eyyem ardılı haride urlun temmeki önümlerine devlet monopoliyasını yürüdüyen kararı kol çekti. Bu kararın mümkün olan tesirleri var da yerli yazı bilen söhbet döşlüğümüz dinlerdiniz.
Kabul edilen kararlar yurtta iş urlulara suhi dukhaneyelerine urlayan ulu zarvan.
Şeyli de bugünkü programımızda Azatlık Radyosu bilen söhbet döşlüğü için özünü basış görkezliyenliğine ediyen rayet bilen söhbet döşlüğümüz dinlerdiniz.
Çıkışım Azatlık Radyosu'nda koyuverilen son arçın 3-4 tane yaşlılığını alıp geldi öyümüze oğlan.
Programımızın esası bölümüne geçmeden günün mühüm haberlerini dinlemeye çağırıyor. Belgiýa Brüsselde adından 34 adam öldüren 200'den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýaz ygylan etdi. 22 martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistleri tarapyndan amala asyrlanyny aýdyldy. Belgiýanyň medeniýeti 23 martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogonlar Halit we Ibrahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda sugurtalanan 3-nji adam henidem gözlenýär. Bir habarda onuň biri ýemden öýär gözlenýän Nazim Lakraud gaýdylýardy. Onlaryň biri Brüsseliň Tokay etrafyna geçen hepde bolan açykda polisiýanyň bir ýaraly adam öldürilen ýerini kreýine jaýlanyp galyp adalanypdyr. Orsiýet Jenewada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşýan taraplaryň ählisini sabyr kanagatly bolmagy çagyryp bu hili gepleşikleriň hem bişi uzakky kyn bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin ansat bolacağına karışmayardı. Ondan bir yerde eyyemden savrını yitirmek doğru olmaz deyip Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 23. Mart'ta etti. Bir yerde ehli tarafların öğren savrılık kur közmek diye vur deyip bol sözünün üstünü yitirdi. Ol bir sözleri jurnalistlerin sorularına cevap veren etti. Olar onun Moskva Damask delegasiyasını parahatçılık gepleşiklerine Siriyadaki siyasi geçiş var adak anık kuruma koşulmağı yitirip bilir mi deyip sorudular. Germaniyanın dışarı işler ministeri Frank-Walter Steinmeier hem 23. Mart'ta inni parahatçılık gepleşiklerine vakit yitirmeli değerliğine etti. Orsiýetiň polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilýän özüňi raýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23 martda 40 ýaşyndaky özüňi sanlygyny özüňi häkimetleriniň talaby esasynda saklanygyny aýtdy. Ol adam 21 martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky özüňi tutsak edilenden 2 gün soň tutulypdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä özüňi resmiýetler bu iki adamy dini ekstremist, separatist we fundamentalist topara iltiş çıktı hataplıyar. Kepler Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Kırgız oppozisiýasy Oş şäherine başky plana görä 24 martda geçirmekçi bolan hökümete garşy protestini goýup bolsun etdi. Aktivistler 23 martda Azatlyk Radyosuna bu karara Kırgız özbek terhetiniň boýunyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanmagy sebäpli gelinenligini aýtdylar. Häkimetler Oşa 22 martda düzgün tertibi berjä etmek üçin 3000 polisiýa ofiserini 2000 bolsa milletinçi polisiýa işgärlerini yerleştirenligini aýdýar. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Askar Akayevin giýeğisi Dubai'de birleşen Arap Emirliklerine Bişkek'in talep esasında tutsak edildi. Kırgızstanyň İçeri İşler Ministerliginiň sözçüsi 23 martda Azatlyk Radyosuna Hedir Adıl Toykan Bayev'in Kırgızstan'a deportasiýa edilmek barada pikir edilýänligini aýtdy. 50 yaşındaki Toyhun Bayev Kazakistan'ın rayeti olup Akayev'in kıydı Bermet Akayev'in adamsır ol Kırgızistan tarafından Hamara salgıttan kaçanlık ve maliye kalplikler için gözlenir. Toyhun Bayev 2013 yılda Kazakistan'ın hakimiyetler tarafından Interpol'un talep esasında hem tutsak edildi. En baş onunla Kazakistan öz rayetlerini dışarı yurda ekstradisi etmeyenliğine edip onu Bişkek'e vermedi. Gün ortur sitteki Suud Ukrayna harbi piloti Nadiy Savchenko'nı bildirilen ayıplamaların ehlisinde güneli taptı ve 22 yıl türme tutsakluğunu hüküm etti. Şeyle de ol 30 bin rubl cerime tölemel edildi. Orsetin Donetsk şehir suudunun sudiyası Leonid Stepanenko Savchenko'nın 2014 yılın 30. yılından ver türmede oturan vatının hem tutsakluk mühletini giyriyenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm havarlarını dinlediniz. Olarla sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlı radyosunun tolkunlarından ayrılmam.